Chewa, angwa na ambafo de.
Ninge mukambe di auma, sibiri o sibiri.
Akaje mukankura, Voix de l'Amérique kan.
Ambafo.
Brasa na to dune mkofe, nege nye konoton, katabla nege nye tana, Voix de l'Amérique kan.
Ambafo.
Ambafo sibiri na ambafo kama.
Ambafo de.
Ambalma o anula Mohamed Touré kabo Washington DC studio 10 la noye tana biye sibiri noye février kalo otle duruna samba fla oni mugani fla amba fo ojemukan koni akene sigira biatako kemesaba bi woro oni konantonaye ambesoro bomako na laminuna fianturu kala keme oni fla sanfe no 102 FM aywa bugunika ambesoro radio Kumaseka, no ye fientru kala, big konantoni fla. Moptika o ambesoro radio oronaka, fientru kala, big konantoni saba anitomi fla, no ye 93.2 FM ye. Tumutuka o ambesoro big konanton, oni saba kan, 90.3 FM. Gaoka o ambesoro, aywa, fientru kala keme, oni woro anitomi kele, 106.1 FM. Ambesoro fana bololoka, no ye www.voabamara.com. Walma ambesoro fiyansara fe no anga Facebook page viwa bamarai. Auka bi jamuka obina lase nere Mohamed Touré fe. Ayo ambalma anula anga fulibe bema malikono ani malikoka. Munu fanabeka mafle krenkrena fiyansara fe no ye Facebook ye. Anga fulibawi. Ayo anga bi jamuka abina amina kumatukuni inafo farafina guntle bi anfan na fasorosra. Jamana uka jekulu no ye CDAO. Oye nyangili mi bi mali jamanaka. Aywa beba donko a degun a boyena fariana kosebe nga akololo de be juma sisa jamana deunka akololo e juma jamana ereka uka nafasoro sra warbon maraw ani warbon soere haklala ukama bi aywa ni fem ba fe ku dado anga barola abseka soro neke juruka no e dore 001 202 619 0270 to dunkana oyes fufla kele fla Fure, fla, woro tani konanton, fukele, wolongula, fukele fla, ani bi wolongula. Walma abseka bataki chama fana finye sarafe, noe Facebook, e viwa bambaraka. Anga bi duna, aywa, otinake, mawadore, modibo mao makalu, ale nafasora sara, aywa, hakili jaga bola eka bo bambako, ama fuko economist. Aywa, yananga se, kana kumadi anga duna, ma, ani anga, lamelibaga ma, mina foli dumando lame folo. Aywa, mbalma wa anga folibawe halisa ambe amba fo jomuka de keneka. Aywa, bi nyafo chukumina watindola amina kuma sedea uka nyangilibere mila gusra mali jamana kuna. Aywa, kololo de vina ke jume sisano inafo nafasoro sirao. O siratike ufe, aywa, jamana ereka nafolo munu maralembe sedea u jekulu mauka jamana ukononana. Ani jamana ereka aywa soro nube aywa minamunu labo kata aywa kenema o hukumu kononana ani fana waribon ereka barake chogo ukononana okololo be bizan sega ke jumene jamana deunka ani jamana fanga ereka aywa yenanga dunake muribo makaluka na ambe kumani professeur Yaya Traore alebe nega juruka ya inula
amba
bolo ke
ayika
ya konare ba keto aywa balma ke nya fo chukumna amina kumana sedeauka yoro anga jemukante menona ngamina kuma sedeauka nyangiliuka anga jemukante menona yera idadwa abarula ngambe yoro mna sisa chama mi renyinga aywa nyangilini barsabu mali jamana de malika bu million muga niko aywa amba fe kandado nyangilere jumene akekun aywa min lagushira malikun akera mune kama akololob sega ke mune jamana don kan fana amina kuma odeka da telia da kurunya kelena yananga kuma di anga lamebagoma rfsa malibe romna sisa ni akalo keleni nyangili lagushira jamana kuna nga eakila a kololob na sega ke jume a gelab na sega ke jume jamana tabulo ereka barake fanfela la nafasoro sera aywa wari boyro ni jamana ni kerefe jamana ni jamana ere kononana fo jamana de onfana ka don a gelaya jume ni nga era akilina e sega mu fo ro ni fanfela la
bon amela mba jokulu bila jenoko kolo ka era momadiko
jaran ko se professeur
agela kuni apa ke dore jamana ka sorodwali ani jamana dun ka sorodwali ni jamana ka sorodwala ka jamana dun ka sorodwa o sala ndore jamana ko ni grandeteo donc akololo ko me ke biye akololo be ke grandere jamana ko ka do para pante hapana ka ka do para son kuna rika sani pere era kuna obe nagasi jango sani pere rebe malini jamana munche malduni jamara mu munche nagasi be do sani pere la trape akolalo kontra akolon tra poka ka pan tsugishila nonga kada tsugo tsugo abege gelare malima ni nya tu pena ali pana nsega mi ta ka ofere sani pere ba ni mu chesika mali tra mi ta ka kere ulumani sanna yona ni ta kon tra na kon la malima donc ka ko la tem mal do ma de ngo
aywa chama iraka fo ko nyangilini ateka fo fale ukakula aywa sigida ukononana nga chama teka famya fana nyangili re famba agelea famba romie aywa sigida konona dronte bar sabu kenyere barada nunu aywa uluka be mina sanifre mina munu ke ku labo kata koka jamana unu nyonchela ajekulu era ni nyonchela e oro fanfela la ebsega munu fo aywa la membra we
bon moko munu ka foko nyabini intera gelala suluma eta soro lu kwande jamana wara koro ni malite kenere azau ge imana mali fonfe sa tisa a peda gelara alna pro utap mega gela pro yenga nyangini na nata pura kala sukoro tega sa tulu tega sa orala no mami mate no mu ere ma donko ali ani mo samambe mu me sani fere ke ani bobotu la jote o bien mali lome mali bonkoni kotonu te walma bonkoni abidjan te ambalma chamu boga na ambalma mtu boke olu ko na ta tikinere ga anya ba pa na pes bleno so ko na sta
ayo
si ta ka ta mu mo fuike donc sora ta pante olu ko ni ka sora ko ni dangar la ola ko te donc mo ko mo ka poko olu te ga aye gela ye folo bo no ma na ngon me jona ti ngon no te ni gela pe ere ka ngon ni I ba to mo do wi kre pe te da boka
Ewa balomake bito nga juruka amina nga dunanke bismila noye monsieur Mamadou Modibo Mao Makalu ya keto monsieur Makalu inoula
amahamla
aywa ibismila anye baro damne nga sisa ibe keneka ya aywa nyafo awnyana chugom na Modibo Mao Makalu ale na fasoro sera hakli jagabola economiste do Abeba mako abina seka an la famia nyangili re koroy djume inafo na fasoro sura fanfela la ana kololo bsega ke chugo djume jamana donka sigida o kononana ani jamana kononana aywa balmake e bismillah
amba
aywa ni akalo kele ni nyangili nun la gushra jamana kuna aywa dona donte menena anya kuma falen falen ke ni sigida ma chamae Douka geleo nyefo ga halisa abekomi douteka famia akololob sega ke bunya na degumbe sega ke na mena jamana kuna ni jamana denre kuna kom area expert doni gela do rola ib sega do fo na akula ibismila
amba nche ndal make ne an la je bako an la me bako be fo gouvernement donc ambo yere fo ay wole blama na ni era boto e reunion ora dollar tana ni reunion ina comme en tombe na ta
jaray ko sa
ni kuma mano ne soron ni ni kala de ente politique la ente mouvement ente association ente parti politique la ente fa raconte opposition ko ni don men nga min don nga barak frappe meno odi wala wala doni bon et tien ma pour tien bene boulode mais men min do la meno odi wala wala
kos
donc mais c'est ami pour gérer à bas de ka shuru anga jamana ka mere ne ka 1988 ne peut barak pense qu'il nous n'a pas ma ko organisme d'intégration économique partenaire et parafolomique USAID de Tianini cabinet d'affaires Alexandre Virginie Natoroko Eliot Berg associé Kuka et organisation sous-régionale africaine Afrique Djekulu nous même parmi nous jamana place de l'émet Djekulu ça
va
Kuku Lube Djekulu Soutine alors que nous quand nous mani ani na faire sur la chambre Amboro ka antara soroko CEDEAO communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest Djekulu mindo ni Afrique que bien enfant de la Tanduru de Lemala Bangera Lagos Mekalo Kle Mwanchegi Samba Teleni kemen kononi biulum la nduru avec abara edeka na fasta vati wala sa jamana oku fanga farangonga nuka na flo farangonga
kosoba
ami jamana dunga sika tama uninyonche pour que rafika jamana ola tania ka jamana ujirwa na ko ma ko libre circulation des personnes des biens des personnes des capitaux et des facteurs de production bon donc oje kuluinde nana anga jamana nyangi ami je kulu flana na ko ma ko UEMOA union économique et monétaire ouest africaine Oui, Afrique, Djekulu, Club d'enfants, Djekulu, Djamana Chéni, nous avons warrié CFA, France CFA. Donc, au loup là, de ton syndicat, janvier, Kalo, que les connaissons, ça, Barfla, Animran Fla, Mali Nyangi, Kobarta, et Sebenin Kangadi, Mima Irako, Barota, et Dabora, Barot, nous mettons Katanani, Kalatani, Kalafila, au loup Seben Kiara. Donc, Kofoka, Kanga Kola. Donc au-delà où ni ngi ni ngi bo ngi ni ni de suya duru de catégorie duru follow ni pangata ratio sharia fo de koni momo e pangata inconstitutionnel akara constitution yele mai alo fama ko troisième mandat ou akara marfata yo ni mate me sharia sumba te pangata il est nyangé donc à l'autre de ma cause sanction politique donc il est il a ben nyongéri c'est à dire il a participation ben nyongéri donc nous on connaît là donc à l'autre qui est siégé instance de décision là au connaît là o koni o tebenti ale do o be traité révisé de la CEDEAO o kono bon et avec pour mako sanctions ciblées bon o de ko fait ça oui jamana mpado nyangi o lutse katama ko ane o bolofam nombe banku kono ou volo da luka
ko sabe
donc avec pour ma gel des avoirs financiers ane interdiction de voyage donc o challenge do chere ngon nya fo chukana donc une sanction politique okera mais okera et décision tarakabis et septembre kalo le tanoro mais septembre et novembre kalo de konnal mais et au conférer ça ou ya foko seven gapin ni ba ira ko elton la beni tableau élection tableau de la dena na fo ma ko programme détaillé ou même élection ko kangana nyani décembre ka ok le 10 ba ni kele chamba pla ni mwan kele bon transition nyama ou tien fo ko transition fanga nyama ou tien fo ko ni tonki ba ni dera na fo ma ko assise nationale pour la refondation ko be punche décembre ka ok le 10 ba ko no banani jamana de ni fo kubo de blague fait qu'on a ko kata donc anga ministre me tamanyo ya ni barake ani jama na woro che pa ni bizu za fere transfer o tarano gafenye o gafenye tale ni sa uye fe me u de ronyo ni boko fe uye anga jama na nyangi ka sanction nani wore suya nani wore farad e penda ndo ya ke du e politique ya donc politique era la donc uye follow me ke ka fara sanction politique de ka uye sanction diplomatique ko la fidé mon mbuka e jamana tan nani ka la fidé de malla ko bolu sama kala bo kabre ala enda madel ka me ko intégration économique la ko la fidé sama na plana ko sanction économique o koro ko e ani sanction financière ani sanction commerciale donc o saba be so rota fa pela de donc ça sera au datou Aldo mado anga jamana ye jamana ni ateko djita ambara
kosobe
donc ame sani fere nke ana ame nam nu fere kope ana ame nam san kope ulu de tene wal jamana o de fe ko ke ambara o wal jamana nu na o fam pa be tene senegal de fe port de dakar ki ye keme keme sarada ta anga ni nam ke biulongla keme keme sarada o be tene dakar
de fe
wa flana e abidjan de chama meto mo fana fe mais senegal de takatia ko sobe ani lome ni tema gana ani kotonu ulu de bala mais senegal de tai bi ulom la ke na sarala
eh mo ro we aketo mo ko be ne gajuru kan u bina senegal ka ife aywa ameta jonab mo ko ambalma ke jabe konate ale be ne gajuru kan jabe ni ula
ando ani ula
ika ke ne somo be ni
Alhamdulillah bashi fuete.
Aywa bismillah. Ibekeneka ibora ka korofo kame ambeka kuma aywa farafina guntle bien fan na fasoro sora jamana uka jekulu no sedeo. Ani jekulu were no imwa uluka nyangili jamana ka. Aywa ngaduna ke mudubo mawo makalu ale ba mulo nege ka. Aywa ale aywa soro nyinin ke lai ka bob mako. Aywa nyinangali juma mi buluka la sama walma hakilina mbe akola. Bismillah.
Alhamdulillah, mais bala jalan fo.
Bismillah.
Voilà, ta mort beaucoup. Vraiment, avec un info, en vrai dit, vraiment, avec la jalan dans ma foi. Sanctions, on est vraiment jalan avec Malidon, quand on est wati mneko bibina. Yele au chama mbeni no donc parce na fora sanction ama ye sanction mena tabulo fla fe diplomatique sira fe donc en société civile re donc lu era ka soro sira fe donc ama ye yele ka tilinga munu na ye on touche jona jona donc oyé en société civile nambe clé pour que ka donni ka dosso donc on est à senti très rapidement donc il va aller sanction mais que comme amira là ça une semaine dron anya donc de l'anya senti quoi
eh ben
vraiment
Aywa Konate ni jara yen kosobe initie. Aywa ambalmake Mamadou Ben Jabate ka bo Philadelphia alebe ne ka juru kan Ben inula.
Manula.
Ika kenen somo obedi.
Tara sula ire don.
Aywa ambalatanu ibismila.
Na.
Aywa ni ngale juma mi wolo iwe hakil na juma mi wolo kal.
Bo hakil lam benen bolo. Ma ben mi fo folo ki kal lamene kala obela ki len fo.
Jana yen kosobe.
I'm not going to be able to do it. Maintenant, l'enclair est un nombre de mots de synchro, car il y a une consultation nationale qui est là, où nous avons des mingas. Nous n'avons pas de quoi bien nombre de mots de l'année. Ça n'a pas de quoi bien nombre de mots de l'année. Nous n'avons pas de quoi bien nombre de mots de l'année. Donc, il y a tant d'amas, en gâtir à l'année, c'est Amazon. Maintenant, les conséquences pour là, on dit non. Il faut qu'on gâtir à l'année, c'est ça. On gâtir à l'année, on gâtir à l'année, on gâtir à parce que famille au co-signalera maintenant la co-famille de cadeau maintenant l'idée de sanctions pour quoi j'ai dit sous que nous a qu'est ce n'est pas que ce n'est pas ce qu'est canya aux sanctions de cafaroca pourquoi ambécour il est dit
aïe
pourquoi man soubouk ma bédi ambé du souboli look ma bé et les cosmos nona mais Mohamed en gabon qu'on a ça si d'un ma beaucoup malidine qu'aussi d'où jamana qu'on a dit d'où de binaké ou qu'on m'a dit d'où de bécaille malidon de bon missoise ou de bécaille en y a la constitution cou il y a des coups d'état qui est anti yafima
ben aïwa au roni au donné non n'a pas si aïwa ina force n'anglini à colombe sera mingan au donné amène au chien
maintenant sanction numéro minasisa avec la dix jamana de soumolo bessignale kana soumolo bécassé mais pourquoi anti négocier jonadi en abonné kono
aïwa
pourquoi anti négocier jona abne be professeur ngilinga muna anti négocier jona ka boni ngono conséquence mi bala pourquoi utafo malidoni avec ce glaminacé amaga ce degré ma
aywa soni
ni nandron tere ne be professeur ngilinga
aywa
parce que sanction kera alli sanction wala ka boyi sadi aka ko ka nyon soro abena sanction mane ta tumuni
aywa
bali ni bola solution du même bola ci ça
aywa nga dunangre be awre kama bna haklina da ma rofan felala aywa ben ini barajini jaran ko sobe aywa amese kana kuma di mudubo mawo makaluma aywa ibora ka krofo ka me sisa
monsieur jabate ni monsieur konate ka kuma me
awo
jaran ntinye mi fongo kolos ne sanction politique et sanction politique nyangelina ensuite sanction diplomatique wela ti de una sama ani sanction économique financière et commerciale ka strau datru mais non seulement ka strau datru mais alanga société d'entreprise d'état ou ka soro nous mes banques pendant ces derniers jamana pendant ani banque centrale là nous boulot d'affaires ani jamana kan na folo mes banques centrales pendant compte trésor ka compte ninde naba to jamana be akam saka u sara ani abe war de la ta copie ambassade ni pont ma tuam nous boulot da war kan ko a de ko de ma ko gel qui compte du compte principal du trésor à la banque centrale. Donc nous avons un chaman au bête de Balmé. Même si c'est charia qu'on a. Et nous avons un moni, 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 nous avons un parce que Malien de ou, nous n'est pas fort. Mais il y a un certain niveau qui a une conférence de presse de que traité de les journalistes ou les affaires de la colombe à la rota frappe. On a dit que Malien d'où et dit que Malien d'où naturellement qu'à ce rodala d'abord au gamma parce que les sanctions et naïe de manier mon yangi oui cinq lignes. Ode jamari ya lembo meka foko be jamana de unyangi ode integration economique ode soro la jiriwa ode nani kololo chama de jamana ma nye mali yere ta samba flani mwana anga soro ade tomi mako recession ando no kono barsa banani le jine seri nani na nabe pa mako COVID utuna anga na utune anga ngo frontier ude datuna il faut que malien ka famu ani minu nya nyangi ka famu ko on ga soro kemek me sarada la bi woro be bo sani period la na bo ko ma exportation amen nam non pere ko fe ani importation amen nam non san ko fe kemek me sarada la bi woro be bo de la ni o jamana ni frontière da tu ngoni chama be bo soro la
ko sobe
bo ni e samba planin e mwana je kori fana ma senegañe donc o fana tinna na ni kololo chama e ayere ba donc kori fana na ka ba de bala nga jamana ko ba
ka
anga million dal ye million duru ni kona lu balo be bo kori la lu be soro fe kori la
o chama
bon donc sa ba plani mo ngani kelena no ko yakera donc ay moins deux et an divina ni e fly et sa ke ngare sara la anga soro divina ni fly na pa ma moins deux recession sa ba plani mo mais ba plani mo ngani kelena an no yakera soro yelena 4.6% nani ani toni e de toni woro ke ngare sara la mais ni na ant me ni jate menena na outre soro ka yelani duru ani toni fla qui est un de tous les plus magnifiques dans le monde. Mais nous, nous continuera, comme M. Djebaté a fait tout à l'heure, nous continuera à Mbodjere. À Mbodjere, parce que Djongo de Dabilibé qui a été en Djamana là. Nous avons été en train de PIB, nous avons été en train de PIB, produit intérieur brut. C'est-à-dire, nous avons été en train de valeur richesse nationale. Abe ta milliard 10 ça va milliard 80 plan on a déjà djongodo on y a foro nyana ko milliard 100 ko me bola djongodo yero be chama bo malion nga soro la
ko
malion ne ni a jete mena bibina ni ni fo samba planin wana e malien nimbe 600 malien clanche ka soro te tene e kene ka te kene boya bibina fo ko malien mi te dunga fa sabati ni te deux repas par jour o ka tan million kele malien ni te dumuni so ka fa ce saba kele kono o be million nani ni kono bo
wa
ni na be ko ma déplacer inter ni mon borou siro donc ni nana ni gele ay parce que tant que fana be ngo o sarantia et dumuni ta so ngo be ka gele ay ni kono ka bi samba plan ni mo e fa o noi ni tombai ni le baloko ta trafe fo ko ka bi 2011 balo songo madelika gele yaka 2000 plani
mwa
mais si ça baisser à haut nous yanga war so baye o fana ya foko de tam kalo ni kemena ba plani mwa ni tele ko e jamana chegi mi ni se fa bugulo ko balo songo yele la kene kene sarala ni woro de ama o nyu madelika ke ba sa on se fa be jamana mun ngono balo kene kene sarala la atete ne sabata malla ere atete ne fly ere ka mais ko kera woro de bon o woro ina kene kene sarala woro ina ida tro nani ani nani ani toni plani wana o tara balo de ronda
wow
et clanche toni clanche et kelen clanche o tara et logement là ani fait 0.2% o tara transport là donc ça veut dire que et puis jamana mununa soro te kayina fo afrika jamana ona même ko te mekne sarala la ibe soro bi sabani sabat soro o beta dumuni pen là bo mo jamana munu munu bo o kono o ya sanction to make follow sanction na janvier de o kofe décembre kofe donc o bena tele a wore de fara o gele ya nka won tuni
aywa mori wo yaninga kuma di memuna garjugoma ba fe ki nyinga mina aywa anga fien sera fe no ye facebook e ma munu ye nyinga libla kuma kan blaka na akwa kemeniko u bebe ka ira ko mali be se ki ire boni nkona ko uluma gelea foye uka diyan la tiga kono. Mwoko ka hakili nao te kele, nga achamambe sigida ba ukono nana. Aywa ulu keleme ka turuda fanwere kwanko, aywa chente. Nga yanika ojabi ambe kuma diya ambalma mswa, ambe bole kata kai. Memuna garjugo alebe negajuruka. Memuna?
Oui.
Aywa, ambalma mswa ini ula?
Okay.
Aywa, bashitu ula, ayere sigida jekulu mawe, ye blomba kai blomba aywa onyemogo doye nga ambeka kuma bi aywa farafina guntle bien fan jamana ka nyangili okololo jamana ka ani jamana denwere de ka bibina ambalma ke murubo mawo makalube keneka ya abe ka kuna funi dama ale aywa soro nyinin kela aywa ambeka yi au ka suru senegal la aywa ni nyangili ni caman bɛ k'a fɔ sigidaw kɔnɔna na k'a tɛ ka foyi k'olu la olu bɛ balo ka ɲɛ nka aw bɛna se k'o lafaamu e yɛrɛ hakilina ye jumɛn de fɔlɔ a ko la i bisimila.
Sani n ka kuma n bɛ lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo.
O diyara n ye kosɛbɛ.
N bɛ tila ka i yɛrɛ fo i Ture.
Ba i ni ce Garijo.
Ne bɛ se ka min fɔ o ko la. Bien que sanction bɛ Mali kan. Tiɲɛ do degun bɛ an kan ni mɔgɔ min ko degun tɛ an kan o tigi filila. Sabula n'i y'a jateminɛ fɛn caman bɛ yen bi a sɔngɔ yɛlɛnna. Ka d'a kan hali n'a bɛ na bɛɛ n'i ka nafasɔrɔ sira ɲini cogo de don. Commerçant dɔw bɛ yen ka sɔrɔ fɛn dɔw bɛ yen a bɛ ka sɔrɔ sɔrɔ cogo min na kɔrɔlen olu b'a la ka dɔ fara kan. Moi je ne suis pas économiste mais ne ka analyse la. Diɲɛlatigɛ la degun bɛ fɛn o fɛn na avantage b'a la. CEDEAO ye ɲangi min ka an kan n'i y'a jateminɛ maliden kɛmɛ kɛmɛ sara la 85 fo ka taa se 90 ma o bɛɛ lajɛlen tun ka laɲini ye nin de ye mun de mɛ sani i ka jɔrɔ sɛgɛn na bi dugu Mali kan mun de ye degun se anw ma kɔngɔ ka degun maliyɛn ye o de kɔrɔdɔn bi ni mɔgɔ faga ka degun ye m'a dɔn ni kuma in b'a la ka faamu.
Ayiwa n bɛ k'i lamɛn
Aminata. Ni mɔgɔ min ko degun tɛ an kan o tigi filila kosɛbɛ.
Ayiwa.
Paseke fɛn caman bɛ a gɛlɛyara. Mɛ an bɛ ni mɔgɔ bɛ k'a fɔ degun t'an kan degun t'an kan paseke u bɛ ka kɔngɔ ka degun. Ekonomi finansiɛriman o degun. An bɛɛ b'a la ka o de supporte ka bisigi ka bila an dusukun na ko don dɔ la ko degun in bɛ ban paseke na an ka Mali ka teritɔri ka yɛlɛma hɔrɔnya dir'an ma an b'a bila an kunkolo la ka jigi k'a fɔ ko nin degun in de b'an bolo la ne kɔni ka laɲini na minnu bɛ k'a fɔ ko degun t'an kan u ka hakilina ye nin de ye u ka vizi ye nin de ye.
Ayiwa nin diyara n ye barisabu an y'a faamuya nka a muɲu nin a bɛna se dan jumɛn na barisabu nin y'a kalo kelen nka an bɛ yɔrɔ min na caman.
An bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ an profite nin yɔrɔ la k'a fɔ an ka gouvernement de ye k'a fɔ an ka Mali économistes ye k'a fɔ an ka commerçants ye k'a fɔ u ɲɛna économistes yɛrɛ ye kalan mun kɛ olu bɛ se ka solution de sɔrɔ ka apporter maliyɛnw contribuables minnu bɛ Mali kɔnɔna la olu yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogo min na n'i tun y'a jateminɛ fɔlɔ 1960 à 1968 Mali kɛlen ka indépendance ta an tun ka fɛn bɛɛ bɛ an bolo Mali kɔnɔ yan a ma kɛ an tile la mɛ an bɛɛ y'a kalan histoire la i n'a fɔ bɛɛ b'a kalan cogo min na Mali ka fɛn bɛɛ tun b'a bolo yan mɛ pourquoi u tɛ segin o système kelen kan comatexiw créer ka comatexiw créer ka soniexiw créer ka an ka Mali sɛnɛyɔrɔw minnu bɛ malo sɛnɛ ka a bɛɛ lajɛlen labɛn togo la walasa malidenw yɛrɛ bɛ se ka bɔ gulonnɛ jɔnya la ka bɔ gulonnɛ faransi la ka bɔ gulonnɛ dugu wɛrɛ la munna an yɛrɛ tɛ apport kɛ an ka pays ye pour que an bɛ se k'an yɛrɛ ta cogo min na ka parce que ni mɔgɔ ni min ma kari i tɛ bɔ jɔnya kɔnɔ k'a da kan an jigi bɛ da la kan nin bɛ tan nin bɛ tan ni nin ma wari di an ma ni nin ka dumuni ma na an yɛrɛ tɛ o a ɲini k'o bɛɛ kɛ an fɛ an faso la pour que an ni bɛ se ka lafiya parce que denwolomuso i ye ne wele ne ye muso de ye n bɛ kuma muso bɛɛ tɔgɔ la muso bɛ kɔngɔ kun ka sɔrɔ n'a ɲɛ bɛ a den na nka an bɛ kɔngɔ kun k'an kana dumuni kɛ mɛ an bɛ den minnu wolo o den ninnu bɛ to an kɛrɛfɛ an b'o ye don ka bɔ a la hali n'an bɛ ji min an b'o kɔrɔ dɔn dun ka fa ye bon an ye an denw ka saya ani an balimakɛw ani an faw an kɔrɔw an y'olu ka saya anw y'o de kɔngɔ kun ka sɔrɔ Mali kɛlɛ ka ban.
Ayiwa
ni hakilina la mɔgɔ bɛɛ bɛ ka degun in kunni ye sinɔ degun bɛ an kan.
Ayiwa
mɛ degun dɔ ka fisa degun dɔ ye.
Ayiwa i ni ce nin diyara n ye kosɛbɛ an bɛ ka i kaw bɛɛ fo. Ayiwa sisan an bɛna taa Côte d'Ivoire jamana la an balimakɛ Chaka Bamba ale bɛ nɛgɛjuru kan. Chaka i ni wula. I ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di. Ayiwa aw minnu bɛ Côte d'Ivoire ayiwa a ɲangili ko ni a bɛ cogoya jumɛn hakilina jumɛn b'a la walima ɲininkali bɛ jumɛn min fɛ k'a lase Modibo Makalu ma ale bɛ kɛnɛ kan ɲangili ko fan fɛ.
Bon ne yɛrɛ hakilina min na o ye Mali yɛrɛ gouvernement ye. Wa u k'a essaye tiɲɛ yɛrɛ la u ka yɛlɛma don ko la dɔɔni. Paseke ko bɛ taga cogo min na CEDEAO ye a yira k'a fɔ ko a ka ɲangini bɛ k'a ti wuli fo gouvernement de ka na ni programme kura ye kuwa. Donc u k'a lajɛ u kana ni u ka kura wɛrɛ kɛ ka di puruke ka se ka leçon jati fɔ CEDEAO ka tension bɛ a ka se ka wuli ka bɔ yen.
Traore kabo sigukura sigu auye malikura lame tene katabla jumala nege kanya duru katabla kanya duru temene nisanga bisabai
nya turukala keme ani flaka malikono nana beo afrique radio la sambalanyo
aywa ambalma halsa ambe amba for the keneka nanga tunake muriwo ma makalu professeur ya kuna reba ambulo sambe sei kana kumadama yananga se muriwo matuguni aywa professeur iboraka anga dunake ka kuma ka me muri wo ma ko a mi fo soro soro ko fan fela la ani gele ya munu damne na ina fo ni aka lo kele ina fo aywa ayira ka fo ko ke mesra dala ni ala je bi woro o nyon de maliga sanifere na fora ko dan fora be datura nga awere me e kol kramo wi aw se ka demsenu ni sigida mauka haklina famia chogo me gele ya ko barsawu Iboraka memuna ka kuma fe kuluba fe ka munyu barsabu aywa mafo chojo faso de nyuma kodo haklinado ina nyangili beba don ka mai akera garante bade ebo roni famia chojo me ani mamunu be ka fo halisa ambeni fe ka teme aywa joma yaka esko de kodo ya ebulu konare
Oui, avant de dire que les gens qui ont été à côté, à la même temps, nous avons dit que 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 nous avons dit
awe kolokramo ka ngoni hakina mi oye ka po anka po ni corona na kasabu ke ni e jatine ke wilika to fo fo nkara sur le plan social et sur le plan politique a bebe bo grande odore la autorité mo anku na sita o ka kuma ka ka ti mo oye bon ka ke wolo ka ti mo oye parce u ba era ka po jamana kanu bula jamana ka bo basketball ni corona na akadiye mais ofuna obere na projo na don kono falen done ni grande duara ka se yoro do la sa fente mo go bulu ko go be mo go la alabana jamana don do songa ke wolo ura kura wora ta re wolo songa hakina kura wora ta do yana ka se o yoro luma ni kono hakilla se da o kono sigile no ga ma kono in african sigile no ga ma kono na so sigile no ga ma kono gouvernement ka fendo kuno ta juna juna ka senga ta uluma don jamana ka sege a tuwa korra tuwa ame wati ne na ko sanga na yere nege jamana shi te ne ebisa ka yere go a ko kono na ebisa yere go gele la kono na ka jamana to te na kila te da o era si ku yo di jamana u tra ni wante ma tuwa na ka bo gele au kono na donc ali ta fina era kara economic era ko tuwa na ma o klobe ne kana wala sa fora fina era ka sira si so ro fora fora ka sira ta nye fere economic ma abe damne aiwa jekulba nuno la na ko sida ona nyona ani ta tagi na nyona ani aiwa aprisa tra jekulu nuno lu na nyona no donc antaka ani ritu ngona na bada bada ka pro la pengora fu ma sabati ni ni fo namse kana na so ta nye pase de pa damne na fu tra po mal de nyo sa tra fu tra do mal de ngoro
aiwa
ani ka bara ka tra mite ni do pa fra na so ro iru walika antaka to ngona na ta
aiwa ni in che ni baraji ni jara yan kusabe Monsieur Konari, aywa sisa yaninga kuma di muriboma ambe sinkata Abidjan Côte d'Ivoire chaka bamba beninga juruka chaka eko kega ninga liflana ejume kanyasi muriboma kanuma
bon nesa ninga kala etbe jamana nyamgo debi uga besinka etbe uga lambe do la glanga blanc fo kero bina nyamini mitera sega ko lok etbe kuma ulabewa
Aywa o jara yen kosebe ini cheni baraji aywa yananga se ga duma kame am balmake Joel Keita ale bene ga juruka Joel ekodi bismillah
salam alaykum folo
alaykum assalam inoula aywa
ko ni ni galinte do na yasro chidia won nuka taxi la na yasro afali do ka jamana sanctionné jamana mi ba saka ka yere ma horoyan ta ka destin ta bolomo ni asro sebelin be cedia won nuka taxi kuno ni ba fe ko rido ni asro ay ref mo ta kuno muna ye mali jamana sanctionné kwa ka embargo bi an kuma dire ka sanction bi an jamana ka muna okera
aywa jara kosebe ikeita aywa ame seikana kumadi ambalma kema noe muriwo mao makalu aywa iboraka nyiningaliuni aywa korofoka ome ere kodiola muriwo ibisimila
merci monsieur Touré nye korofoka ome me madame Ego ani monsieur Konare ani monsieur Keita ne j'espère que manina mkoko la wale yale ndoko close retrait jekulu nuna ni bete kabo ira stress ya ke bete kabo me abe sankele le ta nyani ka se kabo itira gringa bote nate ni dona jekulu jekulu la boda kona ba donda ba la boda ba la donc abe fori mako close retrait ye ni na limite ko ma soro nyani ni mun 70 yale no ne ko ni ma ni 70 yale me ne ni kala ko ni gaten mun ono ko sharia ko no Nous avons traité révisé de l'UMOI. Nous avons statut de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons traité révisé de la CEDEAO. Quel est le nom de la sanction ciblée pour les gens qui ont été mis là, ni bis, ni ni konoton mima. Nous avons CNT qui ont été mis là, ni mouan télé, ni gouvernement qui ont été mis là. Nous avons aussi 21 ans, 21 ans, mais tout le monde nous avons été mis là. Mais donc, et puis fana panga tenkele ni jatin me gilea te se dema en même temps et puis dede bika jamana fe ka poko gilea de na se jamana ma ki ive content ou la ou mokote dede bika jamana fe parce qu'ambe jamana kono di unde an somo ou bia an yere bia an nye ba la kou ve chuga amna me gilea te be soro chuga akelina meniye a jate mina minan minbe do jamana kono korole soro minbe ke jamana kono korole nye kitien ekele ni osoro te se ka continue ka lawalia o te se ka te chukura shi a jarani chuku ka jamana jarani chuku chuku anga autorite jarani chuku chuku parce que transition de ne bravo ron bala opposition ta la majorité ta la transition ni transition nationale de il va fa nga équipe nationale na armée nationale anga nyema obedo kala kama ke kutli ube an jamana din bedi kama ute an grupu kala mande jamana nyema yen bedi tae donc ambeda ni de jamana nafa abo fo de mako patriotisme patriotisme ko rodi kika jamana joro ka bon jamana to chema mo sita ni de mo rati ga jamana ma na me fera mi fo e ni ya jetemne kabi mali tera mali sam bik kema bakeleni milliard bafla kene saba aninani nema tamba bafla ni mwaina kori fana bena kene kene sarala woroma obena milliard bake e milliard kene ani biworo ani fla ani bagan ode sabana e otu e kene kene sarala sabai obena milliard biche ginema. Bon, donc nous au sabar nous na sanu kori ani bagan kene kene sarala olu e di konontoni kelende. Donc au soro di sera malion ma anga sani fere la jamana oro ni onje mais quand nous te sera en fin en rem no lute blanc na fora kote do ambara na te soro tajibola tajibola sa aflani mwa obena milliard keme woro ani bi kono tonema mais ça va quand même faire ça quoi fait mugani chegni o itaji
milliard keme woro
keme woro ani bi kono ton 690 milliards donc keme keme sara la ni na faire ça quoi fait en bas plan mugana et mugani chegni o itaji na a dériver oui là de comme produit énergétique donc carburant bola gaz vitam bola na ni kono. Bon, flana obena machinu nema ambe nga pièce détachée nanga usine mina nanga to obena milliard keme duru ani biduru donc nie keme keme sarata oye muga ni fla ani play
wow
oni chite de la ante ani bebe boko fede donc ni nunu mana bara te ka ke jamana kono ba mi bara ma ke mo te sara soro ni mo ma sara soro be sa ni ke tulu
ah be gele ade
ni no mo be balu tulu
aywa ambal ma ke wore be
mo ko ke ta ipengele de ko ni to ko sera anna parce que en do amba sa ke ni bisu de ko ke le te ke ni bisu ke le ke ni sere de
ni hakli
donc hakli de ka bo nga ma nyen bisu da tere fe doni nga hakli de ka bo kan ala jama nyere bo ni ngele ay mo de ka
ba
sa ande gele ade kona o ya fo mo ma fo ande gele ade kona
o kon aywa ma ko wore be ni ke
ma nyoko ya obe se na ande ala deli de akata ni wala ta fo ka bena se ka ke
ko so be
ni ya na no era manja nyoko na ko
so be
ande no do jon no te vraiment ani mo be ka
o kon aywa
sa bana oui
aywa ibe aketo balma ke adama huba danyogo ale be ne ka juruka ale fana be ni ngal do kela adama Yuba, we drago. Danyogo itlobana, ibismila.
Okay, wala kalibe ambalma ube, ambalma la minikala chwa karamusoka.
Ajara ni kosebe.
Nia akina ini damana yi tabulo la transition yi konona na, nia akina ninko kufun mambadu anga damana ma, akina doba famyaka te senwore. Nga, nia akila ame wati ni kono kosila damana ni gela, kono me gela minu ay damana deo fara nyonga minu omande ni kake maliki yara kono na kabine ambe. Ni yeko utaka laje atabro la sita sita ina maliden beka fara nyonga chai fara muso kan fadea te fote kele te gela kake kulu kele kantele ni kele na kele shio kele. Asola wati ni se anga transition yi kono na. etinye joka lege maximum kara kosa na jama mu bora ka franyo ka da tinye ke aka ni a isharta ka lege onyo ma del ka ke folo
ayo
wala bonne ko ngul sega akai anga jama na ma sanction kai anga jama na ma pasi ni sanction ni tera ke sobo ka onka yore ma koreya dama economic ma e social ma donc on gele ni na
nga
e ni tsela ke tsela ko ni tsela ke ra mi tla ga tsena so ko fe
ai wa e bolo o na fasa ro sura fa fe a ni sura ta fa fe e bolo mali sera o ro hake ma wa mali bi se ka
o tsira o ro ma
to go mena
ni se o tsira o ro ma a li an ke na o ro ka ni e si ga si ga ja ti no si ga economic ma ka ja ti la ri ra so sam ni go an wa de mona in kono a tsira an bo no la ni atara atabulu ka bolo de birili na anga soro dela bolo chama de birili na anga soro dela na sira ka an yere bo o tigi la mo bolo ka an yere kai ta sigi an yere ma ni fa an bebe balo amanta soro de mana inde ta ta bolo ka san san ton na ko fe toro de wule mali la mite ni
aywa
o ka sin ta kala de ka e ti ga ta ko fe sam wa ni ko fe an ta i sar ko na sam wa sin ki te fuyi na mi ro de mana ko bi je de ka gini amasa
aywa
ni ma yira an fa na te sira ke o
aiwa alako ke aiwa ini cheni baraje danyogo amina kuma de ambalmake ayuba traore ma ayuba itlobauna
itlobauna
aiwa bismillah chez makalube ande giruka aiwa aiwa ikodi
bismillah sanga ko koni bo ame munya dro werka sanson talente nu era ego ari amado mo ko do francis ke me ko pose dro ko blan national be ba do ko sanction ina ate abita mal ko mame be bi ka ko lo so ala
aywa
moro yu klube na
ni klube la nyame
o galera mala senegalita so ala ka ba ko do warita so ala même burkina niger be be bi ta soro ne la
nga rf a kololo jume bibina me rom na sisa ni akalo kelen amega kuma kololo de kan jamana de unka ani jamana fanga
kololo bo kololo ko ni mi foot bon ka jamana ko de unka ulal blag gela ko ndro
ah ayo ambal ma
ta so na guta mo me magoma ta ututu kama
Mais
c'est encore pas un bel budget de me rendre compte de comment c'est.
Aïe.
Voilà,
je m'en rends bien. Aïe, il y a une famille. Il y a une famille. Il y a une famille. Traoré. Amina, Balma, Kéoreta, Kounimba, Koumare. Kounimba, il y a une
famille. Aïe, Anche.
Ba, il y a une famille. Aïe, Ibismila.
Ba.
Ekodi.
Aïe, go, tu l'as vu à Saint-Jean-Na. Bon, à quoi les gens en cas naturellement que c'est que c'est bien. Papa. On se doit en boule en les gens boule baraka là en très gens que c'est bien. Mais en a d'une fond à où les bagages galère quoi.
Aywa. Aywa.
Voilà. Oh, en tout cas, de pas moi orgue à fora que ça ne sera pas au luta là. Bon, au luta galère en tout cas, pas moi.
Aywa, en balma que noé muribo mao makalu, allez, soro n'en kela, bino jabi sisa en yé. Aywa, initié koniba ninjara en kosabe, amese gana kumadi, mamadou mao kulubalima. Muribo du moins, je m'excuse. Muribo. Ibora ka nunga korofoka. Makalu. Aywa, ibora ka konima me. Ani ambalma ke mifanabe Côte d'Ivoire. Ale ko muna, ale akila ni jamana fan e la benke ni ka kumbe, ka nyangili nun kumbe. Numa la benke, ubina srajuma dumenta, ire koko kuma nyoko wa besena. Wala sa adegu akana bunya kosebe jamana deunka. Ibismila.
Non, Mbalmake Salam, nous avons eu famu. Surtout, M. Daniel Gota, vraiment, nous avons eu famu, d'Arta, ou Emer et Akilatae.
Ok.
Bibi, nous avons eu un déterminé, nous avons eu un fils de Samba Flané Mouana. Après, nous avons eu un Mali Tokola, milliards de Bafla, ami Kemesaba, ami Gouroui. Mais, gouvernement, Mintura Mali, avec milliards de Kemesaba, monde est
Sanu
ndi fere antro la me antate sanu ni muna bunde bokere. Donc panga fika akli jagabo de ka ajatine crise fana ni gele anana ori fana ka ngatum go ku akli jagabo muna ni an soro muna amanga ngaso ni nyoko wore kan an soro faut tirer les enseignements
kosebe
et al nantien a déterminé minkera première république la ni ngone kera première république la au président Modibo Koro
mine
na jang na singila akeli ni na mine na un tununa alan kele nga wari ke samba kele ni kema kono toni di oro ni plala ni ngone kele ni kera kele kele ni do a fonne ma ko blocus économique ubika jamana soro da be de chien ka be da tru mais jina ni problème yere ni on ni la gine nyangina
oh
la gine ka war so baba bolo na be ko ma ko banque centrale
oche
mais mo si mo a foko la gine bolo te saka saka war ma mais mo na ba foko mali bolo te saka saka jamana nyema bolo te saka se war ma jam war ni jamana ta
mo de agle ma yoro oh
non mais oya agle mo ni foli yoro de tout la quoi o te attend ante sanction era konona ni kle war de donc anga nyini vraiment par mo be te ka ma ko sa anga so au niveau ma donc vraiment anga kli te ka bo anga se am te ka bo ni na tu anna anam se ka bolo yela ma tu anna wala sa jamana te ka jo jamana no fana tsaka ke ni jamana de uma fara noma
kosebe
jamana o jamana ma bas ni lakana te soro ke nae
regular
donc pour mal anga dano de la kuma nyo ya ni o beka sra soro bon e kumeni no kera o jamana nyama o ya foko ya jete mine ne o lutu nyana ka abena se menu fe sanction yang ni menu la wala le no sharia ko na ka bena da o de ma na ante menu beka o
okon aiwa ibe
niya jete mine ala nga societe d'etat ko wari mun be ko fe ko bolo tsega do luka
wow
eta fana ka wari ka bolo tsega do fana ka eta tsega war soro yoro wara eta tsega juru soro yoro wara alors que jamana taw be ka juru ta e war so ba mi mka nga juru do anga eta la oye an jamana shegin be ka war so ba
aiwa moribo nyin ngali laba oye mama tu traore ka la sema mamadu dakuru nya kelena e ka nyin ngali djuma
bon ne ga nyin ngali muye Hello.
Awa tafe wati kuroleno da kurunya kelena ikal ningali yume tafe.
Da kurunya kelena.
Aha.
Ne bulu anga tanzion kanga seletge. Mumba tu anga jana. Amse ga position ke tu gumena. Daga yele mu mangan ni wakati na. Mang de position ve ga san wa ko.
Aiwa.
Kino amba ko mo ge tu go lige position ge. Ile
Ini cheni baraji ni njana kusebe makalu. Anga fulibe anlame paka wema malikono ani malikoka. Nibina dansi anga bi jemukana. Jemukana lamena ambalamake shakirofe na ekerefe juru tumba. Aywa ambalama muso Zenab Bolo. Aywa ni jemukana la sera nerema Mohamed Turefe. Au niche okatu majola anga fulibe pay. Munuwe aywa nega juruka ani munu fanabe ka mafla ni watina siensrafe anga fulube ya kufsa ya kunare au kampen si libera la shamba
Afrique, les infos à Washington.